Máme také zvláštne obdobie i zvláštny deň dnes. Neviem, či si uvedomujete, že dnes o 18.38 nastane letný slnovrat. Že sa nám dni už začnú pomaly a isto skracovať, lebo dosiahlo slnko vrchol. Takže toto je jedna záležitosť. Druhá záležitosť, že tento budúci týždeň 24. je Jána. No a kresťanský svet si pripomína narodenie Jána Krstiteľa. Tak som využil túto príležitosť a trošku sa o tom zmiením. Nie síce o narodení Jána Krstiteľa, ktorý bolo pol roka starší ako pán Ježiš, ale o jeho smrti, o jeho sťati, väznení, o Herodesovi a v podstate o nás všetkých. Takže toto je taký predmet, ktorý som považoval za vhodný, keď som premýšľal o tom, čo vziať, nad čím sa zamyslieť pred vami. A dnes ráno v súvislosti s touto témou som dostal na Facebooku taký úžasný odkaz, ktorý ma vlastne aj utvrdil, že pravdepodobne tá téma bola dobrá. Je to od nejakého pána Tocera, ktorého ja nepoznám, ale poslal mi to evangelický farár Stanko Kocka. A ma zniel ten teda výraz takto. Mať dobrý vzťah s Bohom často znamená, že máme problémy s ľuďmi. To je také trošku rozporuplné, lebo by sme si mysleli, že ak máme dobrý vzťah s Bohom, že máme dobré vzťahy aj s ľuďmi. A práve toto, čo chcem tu dnes pretlmočiť aj zo slova Božieho, teda na základe toho príbehu, keď Ján sa dostáva do väzenia, potvrdzuje práve toto, že neznamená to, že máme aj dobrý vzťah s Bohom, aj dobrý vzťah s ľuďmi, ale presne táto myšlienka. Takže oprime sa, alebo vidíme z Božieho slova, ten príbeh uväznenia Jána máme niekoľkokrát zapísaný, ale opriem sa, bo vidím z Marka, z Markovej správy, a to 6. kapitola, trošku dlhší text, je to od 17. verša do 29. Marek, 6. kapitola, verše 17 až 29. Čítame tam, a ja budem používať dnes katolícky preklad. Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril, nesmieš žiť s manželkou svojho brata. Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je tomu spravodlivý a svätý, preto ho chránil, keď ho počúval a býval vo veľkých rozpakoch a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galilei. Keď potom vyšla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim, král povedal dievčine, žiadaj si odo mňa, čo chceš a dám ti. A veľmi jej prisahal, dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoď aj polovicu svojho kráľovstva. Ona vyšla a vravela svojej matke, čo si mám žiadať. A tá jej povedala hlavu Jána Krstiteľa. Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala, chcem, aby si mi hneď dal na miske hlavu Jána Krstiteľa. Král sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mieste jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli, jeho učeníci prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. A druhé miesto je veľmi krátke, a to slovo veľmi dobre poznáte. Je to s Rimanom z 10. kapitoly, 10. verš. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Toľko z Božieho slova. Takže v tomto krátkom úseku, v tomto výseku, záverečnom výseku, zo života Jána Krstiteľa máme zachytenú veľmi typickú reakciu človeka, keď je konfrontovaný s Božím slovom. A o to, bratia a sestry, ide, že vždy, keď čítame Božie slovo, vždy, keď prídeme do zhromaždenia, vždy sme konfrontovaní s Božím slovom, s jeho výzvami, s jeho upozorňovaním, čo sa stane, keď. S jeho usvedčením, ako žijeme. Ako zareagujeme? Môžeme stopnúť doterajší trend, alebo v ňom budeme pokračovať, keď Božie slovo nám niečo odkrylo, niečo objasnilo, niečo nám jasne tam ukázalo. Ako však pokračovať? Ako predtým, keď to slovo Božie nás nejakým spôsobom zastavilo, konfrontovalo, keď sme sa s ním stretli? To nie je slovo nejakých rozprávok, historických kníh. To nie je. To slovo, ktoré bolo vyslané so svojou mocou, aby niečo pri nás, v nás, v našom živote urobilo, vykonalo. Nikdy sa nevráti prázdne. Z toho vychádzame, tomu veríme. A Herodesov prípad jasne ukazuje, že takáto možnosť návratu po tom, čo sme započuli do našich životov, jasný Boží odkaz už neprichádza do úvahy. Nedá sa vrátiť po naozaj započutí celou bytosťou. Božie slovo nie je tak, že jedným uchom dnu, druhým von. Nedá sa vrátiť už tomu predchádzajúcemu spôsobu života. Kým si myslíme, že môžeme žiť hriechu, že nám okolitý svet ten hriech nejako toleruje, myslíme si mylne, že je to všetko v poriadku. Kto však zvolil takúto cestu hriechu, nastúpil na ňu, kráča po nej, musí znášať aj následky hriechu. Odplata za hriech je smrť. Nezabudnime, a to som aj mojim žiakom vždy hovoril, či ste tu veriaci alebo neveriaci, to je jedno. Ale zákon sejby a žatvy stále platí. Čo ste rozsiali, to raz zožnete. To platí či pre veriaceho, alebo pre neveriaceho. Takže napriek svojvôli tohto Herodesovho počínania, syna vládcu toho istého mena, nazývaného aj kráľom, ako sme čítali, Boh mu činí milosť. Tak drobnému ľudu, ako aj moci pánom, Boh činí milosť, lebo nepozná rozdiel. Stavia pred jeho voľbu jeho hriech. Stretáva sa s tým, čo si myslel, že si ako vládca môže dovoliť a nikto mu to nebude vyčítať, nikto ho nebude s tým konfrontovať a teraz je postavený do opozície toho, čo zvolil, aký život vedie a pravdepodobne preto, aby urobil nápravu. Teda nie len preto, aby si uvedomil, nepatrí sa ti žiť s bratovou ženou, ako manželkou, ale aby si urobil nejakú nápravu. Boh tak činí prostredníctvom svojho človeka, proroka, uznávaného a váženého v celej krajine. A takto vyznieva, že aj v Herodesových očiach to nie je hocikto. Muž spravodlivý a svätý. Teda jeho slovo má veľkú váhu. A mohli by sme povedať, že naozaj Herodes vníma, že to nie je len, že niekto mi niečo vyčíta, niekto z ľudí, niekto mizerný kazateľ, púštny taký človek, ale že v tom hlase tej výčitke nepatrí sa ti žiť s manželkou svojho brata, je Boží odkaz, je Božie varovanie, Božia výzva. Ako hodnotí toto Jánovo vyjadrenie a obvinenie monarchu? Iba Jánovi sa nepáči, že si Herodes privlastnil manželku svojho brata Filipa. Ján však nie je od začiatku až do konca oznamovateľom svojej vlastnej vôle, svojho vlastného vnímania, hodnotenia, nejakej vlastnej morálky. Je to oznamovateľ Božej vôle. A tak ho vníma celý Izrael a dokonca aj král Herodes. Boží zákon by mal platiť rovnako, tak pre mocných, ako aj pre obyčajných ľudí. Nie je rozdiel. Každý je hriešný. Všetci zrešili a nemajú Božiu slávu, ako cituje apoštol Pavol na začiatku Rimanom. Každý Žid vedel, že Herodes sa previnil. Hoci nebol Žid, Herodes nebol Žid, ale celá tá židovská krajina, aj tí ľudia, ktorým vládol, vedel, že je to človek, ktorý žije v hriechu. Myslíte si, že niekto sa odvážil mu povedať, nepatrí sa ti žiť s manželkou svojho brata. Žiješ v hriechu, žiješ v cudzoložstve a smilstve? Preto sa pýtame, ak nikto sa nenašiel, kňazi, farizej, však rozumiete, tam tí ľudia poznali zákon, vedeli to, neurobil Ján chybu, keď namiesto všeobecného obvinenia ste hriešni, mali by ste činiť toto. A toto, čo tam nachádzame, keď prichádzali jednotlivé sociálne zložky a pýtali sa, o čo máme robiť, tak on im odpovedá, stále je to nejaká skupina ľudí a celý Izrael je teda v zábere nového posolstva. Či miesto toho všeobecného obvinenia nemal tak priamo ukázať na Herodesa. Či už to bolo priamo z očí v oči, alebo mu to odkázal, to už nevieme. Či mal vôbec ukázať na Herodesa, lebo, prečo sa to pýtam, lebo si zavinil všetko to, čo potom nasledovalo. Či nemáme zdravý rozum, aby sme usudzovali, ak teraz toto urobím, táto reakcia vyjadrí, alebo vyžiada si, alebo bude pokračovať nejakej reakcii. Ak viem, že čo to vyvolá, nemal by som byť opatrnejší? Nemal by som zohľadňovať, ako sa ma to môže dotknúť? Môžem z toho profitovať? Alebo naopak, môžem mať z toho nejakú újmu? Nemal sa Ján Krstiteľ riadiť heslom, čo ťa nepáli, radšej nehas? A nestrkaj paličku do osieho hniezda, lebo tie osy vyletia a môžu ťa doštípať, alebo sršne nebezpečné? Áno, takto rozmýšľame, opatrnícky, ale kedy tak rozmýšľame? Keď si uvedomujem, že nie som Božím vlastníctvom, že nemám toto poslanie na tomto svete zlepšiť nejako život, odozdať mu posolstvo spásy, to je to zlepšenie, potom nemôžem ľutovať, čo som vykonal, aj keď by to išlo na takéto konto, na takýto úrok, že ja budem mať újmu a dokonca, že ma môžu zatvoriť do väzenia alebo ma môžu dokonca zlikvidovať. Ja, ktorý sa ale cítim dotknutý, teda som už na druhej strane, na strane Herodesa, ja, ktorý sa cítim dotknutý, a to sa cítime aj my, Božie slovo sa nás dotýka a nepohládza nás, nehovorí len súhlasnou rečou, dobre robíš, si fajn kresťan, si fajn svedok a tak ďalej a tak ďalej. Pýtam sa, kto je to, kto si dovoluje ma nejakým spôsobom upozorňovať na môj život, na moje prešľapy, kto si dovoluje zdvihnúť proti mne hlas, označiť ma za hriešnika. Kto je to? Som prinajmenšom taký dobrý, ako si ty, ako ste všetci ostatní. Nemali by sme rešpektovať spoločenské postavenie ľudí? Obyčajne to robíme, bratia a sestry. Obyčajne to robíme a skláňame sa istým spôsobom pred tými, ktorí sú autority a nedovolíme si k ním to, čo by sme si dovolili napríklad k obyčajným ľuďom. Takže Ján tu tvorí naozaj nejakú výnimku a ja poviem aj vzor pre cirkev. Ako postupovať? Taký je človek minulosti, taký bol človek minulosti a taký je aj dnes. Ale chceme vedieť aj, aký je náš Boh. Aký sme, dobre vieme. Aký je náš Boh? Svaľuje takýto náš vypočítavý, obranný postoj, takúto opatrnosť vo svedectve? Narážam na to, lebo aj my sme svedkami jeho vzkriesenia, toho, že Pán Ježiš je živý, že je našim pánom. Nie sme veľmi opatrní, nie sme vypočítaví, ako dopadne, keď takto budem postupovať. Aký je teda náš Boh? Predovšetkým, a z tohoto to aj vidno tu, aj inde, je to Boh varovania. Mnohí hovoria, Ak je Boh láska, tak určite ma nenechá, aby som sa dostal do pekla. Veď viete, keď sa pochovávajú aj v osobnosti, už je v nebi, už hľadí na nás z neba a tak ďalej. Už je v hereckom nebi, už je v polovníckom nebi, neviem v akom nebi sa nachádza ten človek. Ak je Boh láska, tak nemôže ma poslať, alebo nemôže teda spôsobiť, aby som sa dostal do pekla, do miesta večných múk. Áno, Boh je láska, ale ako sa prejavuje? Nechce, aby nikto zahynul, ale aby každý človek mal večný život. To je základná charakteristika Boha. Boha ako vládcu vesmíru tejto zeme. Chce, aby boli všetci ľudia spasení a dospeli k poznaniu pravdy. To je vyjadrenie apoštola Pavla z listu Timoteovi. Akej pravdy? Práve takejto. Láska sa prejavuje varovaním, dopredu ťa upozorňuje, čo bude nasledovať. Upozorňuje ťa na tvoj hriech, odkrýva ti jeho následky, odplata za hriech je smrť. Nielen taká na cintoríne, večná smrť, zahynutie. Čo tým sleduje, že nám odkrýva Boh náš hriech? Chce nás zastaviť. To je druhá vec. Teda na jednej strane varovanie, na druhej strane nás svojím slovom chce zastaviť, chce v nás vyvolať snahu všetko doterajšie hriešne, odkryté, na čo padol lúč Božieho svetla, zakomponovať nanovo do nášho života. Odstrániť to zlé, odstrániť hriešne. Dať do poriadku svoj život pred ním. Pretože hriech sa netýka len našej prítomnosti. Týka sa aj našej budúcnosti, tak tejto časnej, ako aj večnej. Áno, Pán Boh vie, aký zásadný rez potrebuje náš život. Náš doterajší život. A my si uvedomujeme, že máme nejakú chybu v základe. Zmiete, teraz mám postavený dom a len preto, že je chyba v základe, mám ho celý zbúrať? Mám takéto postavenie, aké mám, a len preto, že niekde pred rokmi som alebo pred nejakým časom urobil chybu, mám teraz všetko anulovať? Nie je to jednoduché, bratia. Ste nie len pri vládcovi Herodesovi, a je to o to ťažšie, keď teda v tej pyramíde alebo v spoločenskom rebríčku stojíme niekde vyššie. Je to veľmi ťažké urobiť radikálny rez, odkryť teda to, čo nám odkrylo Božie slovo, a ja sa musím k tomu pridať a nielen súhlasiť, ale naozaj aj niečo urobiť. Čo teda urobíme s tým, čo nám Boh stavia do cesty? Teda s tou pravdou, s tým odhalením, čo s tým urobíme? A ešte je tu ďalšia otázka. Čo urobíme s tým človekom, alebo s niekým, prostredníctvom ktorého nám nastavil zrkadlo na našu tvár? To práve. Tak toto vyzerá s tebou. Nenahováraj si, že je to med. Je to horké. Toto je tvoj súterén. Sem padlo to svetlo, ktoré si nechcel nikdy, aby sem zasvietilo. To je Boží lúč, Boží reflektor, svieti. Aj dnes tu na nás. Myslíme si, že máme slobodnú vôľu a môžeme si s takým človekom, ktorý nám nepríjemne pripomína našu nepríjemnú, skrytú, ututlávanú stránku, ktorú nechceme, aby svet videl, môžeme s ním, tak povediať, urobiť, čo chceme. Ako aj Herodes. Podľa možností môžeme sa s ním rozísť, obchádzať ho, nahnevať sa, nestretávať sa s ním, alebo ak máme nejakú moc, ako mal Herodes, uzatvoriť ho do väzenia. Čo ale sa stane s nami, keď nejako potrestáme daného človeka? Keď vykonáme nad ním takýto súd? Nás sa nebude ten súd týkať? Staneme sa sudcami. Pán Boh to dovolí, brat a sestra, aby si sa stal sudcom, aby si bol aj vykonávateľom. Ostal Herodes takým istým človekom, než zaznelo toto obvinenie z Jánových úst? Už nikdy. Už nikdy nemohol si nahovárať, byť šťastný, a nie len na vonok, ale predovšetkým vo svojom vnútri. Ján je síce zlápaný, posadený do väzenia, ale Herodes sa dostal ešte do oveľa ťažšieho vezení, alebo Jánovo vezení mohlo byť kedykoľvek otvorené, Ján mohol z neho výjsť teoreticky. Ale Herodes sa dostal do takého vezenia, ktoré ho mučilo. Trpel vnútornou rozorvanosťou, nepokojom. Svedčí o tom aj toho, že ten nepokoj ho neustále hnal tam dole, do tej kopky, kde zavreli Jána, aby sa s ním rozprával. Čo myslíte, o čom sa rozprával? Čo bude na obed? Nie. Rozprávali sa o Božích vážnych veciach. To znamená, že odchádzal tam, chcel nájsť pokoj, ale on odchádzal odtiaľ ešte viacej rozorvaný, ako tam išiel, lebo s tou pravdou, ktorú mu Ján, svätý človek, oznamovateľ Božej vôle, zvestoval, nič neurobil. Prosto sa zmietal pred ním tam vo svojich myšlienkach, spýtoval si svedomie, čo som urobil, čo by bolo, keby som to nebol urobil, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale nič neurobil. A tu sa pýtam, neženie aj nás, ako Herodesa, túžba počúvať Božie slovo niekam, napríklad na toto miesto, ale odchádzame od neho ešte viac rozorvaní, ako sme s ním sem prišli predtým. Pretože Boh nám posiela svoje slovo, aby sme ho nielen počúvali, ale aj započuli a aby sme ho zrealizovali. Aby ono naozaj malo priestor v nás vykonať to ďalšie. Pán Ježiš nehľadá poslucháčov. Nebuďte poslucháčmi, ale vykonávateľmi slova. Začiatok celého tohoto príbehu je: čiňte pokánie a verte v evanjelium. To je zvesť našich tých evanjelií, teda Jánovo nie, ale tých synoptických. Čiňte pokánie a verte evanjelium. Čo znamená činiť pokánie? Znamená prejsť zmenou zmýšľania a následne konania. Herodes počúva Jána, ale nie zachraňujúco, lebo sám nič nepodnikol. Ako počúvame my? Iba nezáväzne, veď nedeľa aj na to, aby sme išli do zhromaždenia, vypočuli si dobrú kázeň, brat kazateľ je skutočne majster slova, výkladu, ale stačí to? Stačí to, že nám tu brat kazateľ odozdáva také posolstvo, aké odozdáva? Nevyžaduje každé takéto, prepáčte, že to poviem, berte to v úvodzovkách, také perfektné kázanie, výklad Božieho slova, textu, ktorý máme pred sebou, nevyžaduje, aby sme naozaj sa spýtali, aká zmena nastáva pri počúvaní takéhoto výkladu slova v mojom živote. Aká zmena? Kedy sa stala tá zmena? Viem si na nejakú spomenúť, na nejakú konkrétnu zmenu, na nejaký môj posun, duchovný vývoj, alebo stojím na jednom mieste a len sa točím? Herodes napriek stretávaniu sa s Jánom neprešiel do realizačnej fázy. Pán Ježiš toto hovorí. Nebuďte teda len poslucháčmi, ale staňte sa realizátormi toho, čo ste započuli, samozrejme na základe viery. Tam je ten moment počutie, uverenie, realizácia. Ak neuverím, tá realizácia nepríde, nenastane. Ostane to len slovo zavesené vo vzduchu, ktoré naozaj prešlo len jedným uchom dnu, druhým von a nič sa v mojom živote nestalo a zase prídem a zase prídem a zase počúvam. Čo robiť? Herodes našiel spôsob, usporiadal hlučné zábavy aj na tieto svoje narodeniny. Bol tam pozvaný kdekto z vysokej spoločnosti, aby prehlušil Jánov hlas. Nepodarilo sa. Ozval sa ďalší aktér tohto hriechu, Herodiada. Prišla sem do židovského prostredia z Ríma v presvedčení, že zbuduje svoje nové šťastie v tomto hriešnom manželskom zväzku. Teraz zistila, že prosím tohto púšneho proroka jej všetko sa zrútilo. Akoby stavala hrad z piesku a Ján Krstiteľ udrel pesťou, ani nemusel maličkom, a celá tá stavba z piesku sa zrazu rozsypala. Čakala ticho na svoju príležitosť a pomsta tá prišla skôr, ako sa mohla nazdať. Herodes oslepený tancom svojej nevlastnej céry Salome, zmyselným tancom pod vplyvom alkoholu iste, urobil také rozhodnutie neuvážené, to je skutočne neuvážené, že až do rozsahu polovice svojho malého územia, veď aký to bol kráľ, akého územia, tohto malého územia dá tejto svoje dievči. Neviem, či by teda ozaj to bol dostal alebo naplnil, keby išlo o konečné naplnenie, ale splnenie, čo slúbil pred tými pohlavármi tam. No, dievča samozrejme bolo ohúrené, že tak vysoko ohodnotené, išlo za svojou matkou, no a čakala správnu voľbu. Čakala, že matka, ktorú miluje, ktorú si váži, že jej poradí, čo si má vybrať z toho, z takej širokej palety, až do takej možnosti ísť do polovice kráľovstva. Zrazu počuje hroznú vec. Žiadaj si na tácke hlavu Jána Krstiteľa. Hrozná vec. To je to, čo som pred chvíľou povedal. Pán Boh nám dovolí byť sudcami. Dovolí, aby sme sťali hlavu inému človeku. Nášmu hriechu sa nevyhneme tým, že zmeníme pobyt. Ako si to možno Herodiada myslela, že prišla z pohanského Ríma. Nechcem to tak nazvať, ako dnes nazývame Izrael svätú zem, ale tu platili naozaj iné zákony ako v Ríme. To bolo cítiť vo vzduchu, v každom človeku. Kde hriech ide s nami do prostredia, aj v ktorom nám nikto nič neurobil, nikto neurobil teda pozitívnu, negatívnu, v ktorom nás nikto nepozná, je prítomný so svojím účinkom, aj keď nikto nič nevidí, aj keď nikto nič nevie, čo sa stalo v minulosti. Hriech pôsobí rozkladne. A to, čo sa deje v našom vnútri, sa veľmi skoro dostane aj našu tvár. Hriech prechádza nielen na miesto nášho nového pobytu, neviem, či si to uvedomujeme, a to je veľká vec, prechádza s nami aj do večnosti. Je zviazaný s nami ďaleko viac ako náš časný život. Neviem, či si to uvedomujem, bratia a sestry. Hriech je s nami zviazaný viac ako náš časný život, ktorý môžeme stratiť kedykoľvek. Hriech je prenosný. Mnohí ľudia si myslia, že v smrti je záchrana. Spáchajú samovraždu. Hriech je prenosný. Ide pred Božiu tvár s nami. Ak si ho nevyznal, ak si ho neoľutoval v pravom pokáni, ak ho nevymazala krv Ježiša Krista, nikto z nás nemôže pozbaviť sa hriechu a jeho účinku. Tento Ján, ktorý teraz je zatvorený vo väzení, však vie o úžasnej výnimke. A to je radosť Evanjelia. Že nemusí prejsť tento hriech s nami pred Božiu tvár. Povie prichádzajúcemu pánovi Ježišovi na krst, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Možno to vnímame tak všeobecne, ako je to povedané. Hriech sveta vo všeobecnosti. Ale on sníma aj ten tvoj konkrétny hriech. Áno, sníma ten tvoj konkrétny hriech, ktorý ťa dusí, ktorý vláčiš ako ťažké bremeno, ťažké okovy na svojich nohách, ktorý ti berie radosť, šťavu života. To je tá rozkladná moc hriechu. Máš ho vo svojej moci. Bratia a sestry, to je úžasná vec si uvedomiť, že ja mám možnosť urobiť so svojím hriechom úžasnú vec. Úžasnú prelomovú záležitosť, a to je vydať ho. Zbaviť sa ho. Predostrieť ho pred nášho Pána Ježiša Krista. Aby nemohol vykonať ďalší hriech. Všimnite si, čo sa tu stalo. Vykonaný hriech, že sa vzali títo dvaja, ktorí sa nemali zobrať, vykonal ďalší hriech, chcem vraždu zavraždiť Jána Krstiteľa. Hriech plodí ďalší hriech. Ak ho nevyznám, ak ho neoľutujem, ak neučiním práve pokánie, ak ho nezastavím, nerozseknem ho, v mojom živote bude pokračovať vo svojom nabaľovaní sa. Tak možno, že toto nie je až taký hrozný hriech, keď zoberieme, čo je smrť, čo je vražda. Teda hriech smilstva, cudzolostva, a zrazu stojí Herodes pred vraždou a stáva sa nielen smilníkom a cudzoložníkom, ale stáva sa vrahom. Nedovoľme, aby boli v našom okolí všetci vinní, len my nevinní. Práve preto, že títo ľudia nám istým spôsobom avizujú, niečo nie je v poriadku v tvojom živote, v tvojom zmýšľaní, v tvojom konaní, v tvojom prístupe, v tvojom postoji. Základom tohto evanjelia, ktoré zvestujeme, ktoré čítame, ktoré nás dvíha, ktoré upravuje naše nohy na ceste spasenia, ktoré máme aj dnes na tomto mieste uveriť. Čiňte pokánie a verte v evanjeliu, je vyznanie apoštola Pavla. Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. A tú ďalšiu časť poznáte? Sú vinní všetci? Aby spasil všetkých, ktorí sú vinní. Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, a z nich prvý som ja. Keď počujem Božie slovo, nemyslím si, že tá naša suseda alebo ten brat, tá sestra by mala toto počuť a mala by tak konať. Nie. Ten prvý hriešnik pri konfrontácii s Božím slovom nie je môj sused. Nie je môj brat ani moja sestra, ktorá sa mi nepáči, ktorá ma možno ohovára alebo čo robí, neviem čo. Ja. A chcem, aby sa ten hriech naozaj nepresúval so mnou do večnosti pred Božiu tvár, musím sa prvý ocitnúť v rade hriešníkov. Never, že Boh nemá pre tvoju toleranciu voči tvojmu vlastnému hriechu, áno, to je tolerancia voči nášmu vlastnému hriechu, lúč pravdy a lúč moci. S tým lúčom pravdy prichádza aj zmocnenie niečo s tým urobiť. Čítame Božie slovo, keď ho počujeme. Boží duch na nás namierí svoj reflektor svetla a pravdy, ale dáva aj silu vyznať, a ten istý duch svedčí spolu s našim duchom, že sú nám hriechy odpustené. Preto ja sa nemôžem sám nejako autosugestívne dostať do polohy. No tak, Pane Bože, už ťa dlho prosím o odpustenie, asi už si mi ich odpust. Nie, duch Boží dosvedčuje nášmu duchu, že ten náš hriech, ktorého sme oľutovali, ktorým sme prešli tým pokáním, je odpustený. Zhodil som ho spliec, cítim slobodu, cítim radosť, môžem chváliť Pána. Ako som ešte včera nemohol. Dusilo ma to. Zovretý. Svet urobil s Jánom i s našim Pánom, čo sa mu zachcelo. Tak sa to zdá, áno. Ale nezabudnime, apoštol Peter v letničkej hovorí, Božia rada je nad tým. Božie rozhodnutie. Nič neurobili svojvoľnícky. Všetko je to riadené Božou radou. Aj ty môžeš zosmutnieť, ako ten Herodes, že chodil tam za tým Jánom, počúval jeho svedectvo, veľmi vážne, nemáme zachytené, o čom sa rozprávali, a určite je to svedectvo o jeho živote, o hriechu a o možnosti rozlomiť ten hriech a výjsť z neho. Môžeme zosmutniť na danú chvíľu aj na tomto mieste. A ešte sme mnohokrát boli na tomto mieste smutní, aspoň ja áno. Ja sa priznám, že som bol na tomto mieste mnohokrát smutný, pretože som bol odhalený, pristihnutý pri čine. Stačí to? Len prejdem tými dverami, fajn, už je tu iný vzduch. Už nemusím byť smutný, už sa nemusím trápiť tým, čo mi Božie slovo pred 5, 10, 20 minútami odhalilo z mojho života. Už môžem zabudnúť, že nejaké pokánie treba urobiť, nejaké zmeny. Poviem si, dobre, Pane, ešte sa k tomu večer vrátim. Ak odložíme naše rozhodnutie, bude to na nikdy. Dnes je deň spasenia. Dnes na tejto na tomto mieste, v tejto chvíli. Aj so smutkom, ktorý môže byť zachraňujúci. Ak urobíš s tým niečo, je to smutok zachraňujúci. Ak nie, je to smutok, ktorý ťa bude drviť ďalej. Ježiš Kristus dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ak si aj ty medzi nimi, potom prežíva cenu tohto vykúpenia na sebe. To nie je nejaká imaginácia, že si budem toto nahovárať. Zase je to svedectvo Ducha Božieho nášmu duchu. Prežívaš moc očistenia od svojich hriechov a to, čo mnohokrát si povieme, no kde je tá radosť zo spasenia? Nebude len v tlieskaní a nejakých pozdvihnutiach pri piesniach, teda pozdvihnutia ducha pri piesni. Radosť zo spasenia. Tichá radosť zo spasenia. Či som vystavený takému utrpeniu, takej udalosti, či prechádzam takýmto procesom. Radosť, prítomná radosť zo spasenia, vypôsobená duchom Božím a očisťujúcou mocou Kristovej krvi na mojom svedomí. Ináč to nebude. Môžem sa tváriť, môžem sa usmievať. Ako mne tá jedna sestra, keď som bol riaditeľom ústavu, čo chodíte, pán riaditeľ, taký smutný? A hovorím, a čo mám robiť? No vy ste kresťan, mali by ste sa usmievať. Nie. Nie, radosť zo spasenia nie je o úsmevoch. Radosť zo spasenia je o niečom úplne inom, o bytostnom premožení človeka, že naozaj tú radosť nesiem všade tam, aj keď sa neusmievam, kde som. Pán hovorí pri poslednej večeri svojim, kto sa okúpal, už to znovu nepotrebuje, je čistý. Ak tak len umyť nohy. Pre mňa je to veľmi veľká vec, toto, čo tu pán Ježiš povedal. Prečo? Lebo ma vyzýva znovu činiť pokánie. To sú tie moje nohy, ktoré sa veľmi rýchlo zašpinia, ani neviem ako. Ja pozriem, sú špinavé. Teraz ich mám obuté, ale chodím po záhrade v šlapkách. Raz, dva sú špinavé. Veľmi rýchlo sa zašpinia. Takže to po tom prvom našom očistení, po znovuzrodení, po tom svedectve, že sme sa stali Božími deťmi, čo garantuje duch Boží nášmu svedomiu, pán nám tu zanechal znovu a znovu obnovovať spoločenstvo s ním, pokáním. Bratia a sestry, kde je pokánie v našom živote? Kde je? Je účinné, alebo niekde sme ho zapratali, padá naň prach? Dá sa, aby sa to nabaľovalo ako špina na moje telo a neumiem sa? Tak sa to isto robí na moju dušu, na môj vnútorný svet. Na Herodesových narodeninách sa stalo, že Boh uzavrel pre vládcu všetky možné riešenia. Možno si myslel, že raz opustí. Neviem, čo si myslel, čo mu prechádzalo hlavou, čo bude robiť s Jánom. A teraz sa to zrazu vyriešilo tak, že to ani nechcel tomu ani uveriť. Po takom zmyselnom tanci nevlastnej céry, má byť vrahom. Stojí z očí v oči vrah. Určite stúhla v ňom krv. Aj keď mohol byť trošku pod vplyvom alkoholu, ale si uvedomoval, čo sa to vlastne stalo. Nečakane stál proti vlastnému hriechu a proti následku, proti tomu výhonku hriechu, ktorý učinil dávno pred rokmi. Čo s ním tento hriech urobil? Lebo Herodes s ním neurobil nič, keď ešte mohol. To je toto, bratia a sestry. To je to podstatné. Je doba milosti? Je možné urobiť s našim hriechom to, čo je? Zbaviť sa ho pokáním, vyznaním, oľutovaním, zmenou zmýšľania, konania. Ak pestujeme vo svojom živote hriech, potom nečakajme ani my ako možno čakali Herodesa, Herodiada, že sa presťahujú do Tiberiady a že tamto ich manželstvo bude rozkvitať. Niečo nám pretne predstavu nášho šťastia, ktoré je založené na hriechu a nebudeme oberať plody pokoja, radosti a požehnania. Ešte jedna vec, a už sa chýlim k záveru. Keby bol Ján hovoril všeobecne o hriechu pred izraelským národom, adresoval mu to, čiňte pokánie, Možno, že by bol naberal nových a nových stúpencov a jeho popularita by bola veľmi rástla. On však popri všeobecnej vine tohto národa, že neuverili v toho, ktorého im Boh poslal, odkrýval osobnú vinu a zodpovednosť jednotlivca. To je skutočne jedna vec, jedna rovina, tá všeobecná. Tak ako som povedal, všetci zhrešili a nemajú slávy Božej, ale teraz je tu jednotlivec a Ján sám vyslovil vetu, ktorú asi si, alebo predstavu, ktorú si asi ani nevedel nejako uvedomiť, ako sa to naplní. Ježiš Kristus musí rásť a ja sa musím zmenšovať. Ako? Tým, že budem mať stúpencov, aj keď už Ježiš pôsobí na scéne? Ako sa to môže stať? Takto sa to stalo, bratia a sestry. Takto sa to stalo, že Herodes ho zlapal, uväznil vo väzení a teraz mohol naozaj sa zmenšiť. Jánova túžba sa naplnila. Mohol sa zmenšovať a Ježiš Kristus mohol rásť. Nie nové uznanie, popularita, más, ale väzenie môže vstúpiť do nášho života, aby sa Ježiš naozaj začal zväčšovať a ja, aby som sa začal zmenšovať. To negatívne, možno kríž, možno ja neviem, ako to nazveš, choroba, všetko možné, je možnosť na to, aby sa ty zmenšoval a Ježiš, aby mohol byť viditeľnejší v tvojom živote. Kým budeme ako veriaci hovoriť o kolektívnej vine, kým si budem žiť svoj kresťanský život, aj v posvetení, niekde v súkromí, nič sa nestane, bratia a sestry. Nič sa nebude diať. Ani so mnou, ani s mojim okolím. Ako náhle však začnem odhaľovať hriech jednotlivca, okamžite sa začnú diať veci. Všetko sa pohne. Okolo mňa, ale predovšetkým vo mne. Keď ma socialistickí mocipáni teda pripravovali na to, strašili ma, teda môžu vyhodiť zo zamestnania a tak ďalej a tak ďalej. Viete, čo mi hovorili? Ty si taký naivný človek. A možno som. Ja si to priznám. Keď mi niekto poviete z vás, že som naivný. Ja priznám a oni mi povedali, ty si taký naivný, koľko ľudí z tvojich kolegov a kolegyň, lebo samozrejme samé ženy, skoro tam boli len telocvikári, muži na tom učilišti, z ktorého ma vyhodili, chodia do kostola, aj ty si mohol čúšať a nie svedčiť. Rozumiete, o čo išlo? Môžeš si žiť svoj kresťanský život aj posvetenia, nikto ti do toho nebude hovoriť, ani my, socialistickí moci páni. Ale čo nás hnevá? Že si začal hovoriť o Ježišovi Kristovi, že je spasiteľ človeka. Že si začal svedčiť. Myslíte si, že to je teória socializmu? To je teória toho zlého. Čo sme si čítali v Rimanom 10.10? Ústami sa vyznáva na spasenie. Ak chceme, aby svet okolo nás bol spasený, musíme sa stať vyznavačmi Pána Ježiša Krista. Trápi nás, že nie sme dobrými svedkami Evanjelia. Ako nimi môžeme byť, ja nám to ukazuje. Nebojme sa poukázať na hriech tam, kde sa nachádza. Nie je spojený s kýmkoľvek. A to druhé, čo by som sa na záver spýtal, seba, v prvom rade seba, lebo to nie je, že ja vás tu nejako chcem moralizovať, to je o mne toto všetko, moje otázky. Čo by som sa chcel spýtať seba aj vás, čo urobím, keď sa do môjho života dostane takýto nejaký Ján? Tiež sa zježím a poviem, akým právom? Si lepší ako ja? Čo urobím? Odoženiem ho od seba, pretrhám zväzky, zavriem ho do nejakého podzemného väzenia, aj seba so svojím hriechom. Môžem to urobiť. A to ďalšie, stal som sa už ja. Niekedy počas môjho kresťanského života a nasledovania Pána Ježiša takýmto Jánom niekomu? Bratia a sestry, to je vážna otázka na svedecký život. Stal som sa Jánom pre niekoho iného? Možno tá forma slov, si povieme, no, čo ja mám hovoriť do manželstva niekoho iného, že je taká tvrdá, že sa nám zdá, že no, tak, toto asi by som ja nepovedal nikdy nikomu, takto ako to povedal Ján, alebo respektíve ako to máme zaznamenané. Ale máme byť ticho? No Satan víťazí. Ak budeme ticho, Satan víťazí. Apoštol Pavol nám odkazuje a takými peknými slovami, keď som si to prečítal, tak naozaj som prežíval veľké povzbudenie. Možno ja som negatívny dnes, ale toto je veľké povzbudenie. Ja som presvedčený o vás, bratia, moji, že ste plní dobrotivosti, naplnený každým poznaním, teda čo chce Boh, aký je človek, a schopný sa navzájom napomínať. Som presvedčený o vás, bratia moji, že ste plní dobrotivosti, naplnený každým poznaním a schopný sa navzájom napomínať. Čakáme, že to urobí kazateľ? Čakáme, že to urobí staršovstvo? Čakáme, že nás predvolajú pred staršovstvo? Aké svedectvo chceme svetu vonku vydávať, ak nie sme schopní byť dobrotiví, naplnení týmto všetkým poznaním a navzájom sa v láske napomínať? Aby brat, ktorý sa odklonil, aby bol prinavrátený, ochorel, aby bol uzdravený, teda myslím na duchovnú záležitosť. Sme schopní napomínať sa navzájom tak, aby víťazilo naše vyslobodenie a radosť zo spasenia, alebo iba tak, že ten druhý sa urazí, lebo my sme ho urazili spôsobom, akým sme k nemu pristúpili a nechce vidieť nielen nás, ale ani nechce počuť o Ježišovi Kristovi. Takže dávam dôraz na to, aby sme boli plní dobrotivosti a tak sa vzájomne napomínali v láske. Amen. Budeme sa modliť, koho Duch Boží vedie. Je tu priestor, aby sa ozval modlitbe. Pane Ježišu, ty si zomrel preto, aby tvoje ovce, tebou zachránené, tebou vyvedené zo smrti do života, mali život plnosti. A keď sa pozrieme na náš život, tak zisťujeme, že je to len život akejsi čiastkovosti. Že nie sme schopní sa naplno radovať, naplno ťa oslavovať, naplno ťa nasledovať, ale iba len tak trošku na tej úzkej ceste, možno sme prešli nejaký kus, ale stále to nie je o tom, že ty si prišiel s plnosťou, ponukou voči nám, aby sme sa nezaoberali svojim hriechom tak, že ho ututlávame, že si ho nechávame zamknutým v našom suteréne, ale že dovolíme, aby pri okolnostiach nášho života, ale predovšetkým pri konfrontácii s tvojim slovom padlo naň svetlo, a takto ožiarený, objasnený hriech nám už nikdy nemá zmiznúť z predočí, aby nás znepokojoval, kým s ním niečo neurobíme. Aké sú vzťahy naše medzi nami? Keď si odkázal, že potom bude svet poznať ostatní všetci, ktorí nás obklopujú, že sme tvojimi učeníkmi, že budeme mať tú tvoju odpúšťajúcu lásku medzi sebou. Áno, Pane, odpusť nám, že my takí individualisti, egoisti, hľadíme len na svoj prospech aj zo spasenia a nevnímame, že máme žiť svedecký život, v ktorom sa musíme zbavovať hriechu práve pokáním. To je tá očisťujúca zložka, ktorá zanecháva za nami hriech, stáva sa neprenosný do večnosti a my môžeme byť šťastní, radosní a chváliť tvoje meno v zhromaždení vyvolených, ale takisto aj pred svetom. Tak, Pane, pri našej úbohosti zmiluj sa nad nami i do dní, do ktorých vstupujeme z Tvojej milosti, aby sme boli lepšími svedkami. Aby sme sa vedeli priznať k tomu, že Ty si náš Pán, že Ty si za nás zomrel a previedol si nás na stranu života zo smrti. Aby to bolo na nás vidieť, že patríme Tebe, pôvodcovi života. Tak ťa, Pane, prosíme, aby si sa nad nami zmiloval, naplnil nás svojim duchom, novou odvahou, novým svedectvom pred svetom, aby sa naozaj mohlo naplniť, že všetci tí, ktorí prichádzajú do styku s Tvojim slovom, mohli uveriť, aby mohli byť zachránení, spasení pre večný život. Tak ťa o to prosíme. Amen. Amen.